Nah, saudara-saudara, empat temperamen ini memang berbeda, tapi semua berguna. Jadi kalau saya simpulkan kira-kira begini. Kalau orang sanguin, dia mau mulai bekerja. Lalu dia keluar buka pintu, ingin pergi mencari hasil. Tapi tiba-tiba ada gunung-gunung yang menghalangi di depan. Dia tidak susah, dia tidak sedih, dia bersiul. Penuh dengan hati yang gembira, optimis. Tapi dia bisa mengatasi dan dia bisa menyelesaikan masalah. Itu orang-orang sanguin. Tapi kalau orang kolerik, yang keras itu, begitu keluar pintu, ada batu yang menghalangi, langsung ditendangnya. Joker! Aduh, keseleo. Baru mikir. Itu orang kolerik, darahnya panas. Lalu orang yang ketiga, tipe dari film melancholik. Kalau dia keluar rumah, ketemu batu besar, langsung berubah. Tadi bukanya bundar, sekarang langsung panjang. Lalu dia duduk di atas batu dan menulis syair. Betapa malang nasibku hari ini. Tapi dari syairnya itu timbul sastra-sastra. Oh, syair-syair, lagu-lagu yang besar-besar. Karya seni yang dalam-dalam. Dari kesulitannya. Seperti misalnya, oh, Ibit Ade. Dalam kesulitan dia berkata, tanyakan kepada rumput bergoyang. Kira-kira begitu, Suskan. Itu seniman-seniman itu, dia mendapat ilham dari kesulitannya. Tapi tipe yang keempat lain lagi. Kalau dia mau keluar rumah, lalu ada batu besar berintang, dia tidak mau sedih-sedih seperti orang melancholik, sudah sekalian. Dia tidak mau marah-marah seperti orang kolerik. Dia diam sebentar, berpikir. Dia berkata, belum kehendak Tuhan, kalau gitu pulang aja. Itu orang plehmatik. Pokoknya enjoy life, menikmati hidup. Lalu yang mana yang baik? Semua baik. Kalau ditinjau dari segi kebaikannya, semua punya kelebihan masing-masing. Sekarang saya berbicara tentang kelebihannya. Sebentar saya akan berbicara tentang kekurangannya. Sekarang saya katakan tadi, saudara sekalian, melancholik itu adalah penemu-penemu besar. Gagasan-gagasan, buah-buah pikiran datang dari orang yang bernama melancholik. Dari tipe temperamen melancholik datang, pikirannya besar. Kalau dia sudah menemukan sesuatu, dia gembira. Wah, ide besar, pikiran besar. Tapi dia cuma mikir aja, ahli pikir, ahli filsafat. Tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Dia bingung juga. Tapi kemudian dia pikir, ada saudaraku namanya kolerik. Aduh. Saudara kolerik, tolong dong. Aku punya ide besar begini. Pikiran yang begini begitu. Oh, kolerik nangkap. Kalau gitu aku mau bikin pabrik. Yang rajin pabrik itu sudah sekalian. Itu tipe kolerik. Banding tulang peres keringat. Bangun pabrik, rajin bekerja. Lalu produksi hasilnya jempol. Aduh. Tapi sanguin sama tapi itu melancholik sama kolerik. Sekarang bingung kenapa produksinya numpuk di gudang banyak. Kagak bisa jual sebetulnya. Waduh. Gimana caranya ini? Oh, ada saudara kita namanya sanguin. Win, olong dong. Jualin ini. Sanguin dengan lincahnya sebetulnya. Senyum-senyum sana kemari. Barang dagangan habis. Tapi sedangkan yang menikmatinya siapa? Yaitu dari kelompok plehmatik. Itu plehmatik paling menikmati hidup. Masa bodoh dengan orang lain. Enjoy life. Pokoknya tukang nikmati. Agaknya yang paling banyak keluyuran di Toserba, di mall-mall, dari tipe yang keempat ini, plehmatik. Kalau sanguin banyak juga keluyuran. Tapi nonton aja sudah sekalian. Nonton saja. Kalau dia mau beli sepatu, dia nonton di mall-mall besar. Tapi beli sepatunya di Cibaduyut sudah ya. Tapi orang-orang plehmatik itu yang enjoy life, menikmati hidup. Masa bodoh dengan apa saja, pokoknya aku menikmatinya. Jadi sudah sekalian Tuhan itu membuat indah manusia itu. Begitu rupa, ada yang mengide-ide pikiran, ada yang memproduksi, ada yang menjual, dan ada yang membeli. Begitulah dunia itu berputar terus. Sampai hari ini produksi garment tidak pernah berhenti, bukan? Ada saja ide baru, mode baru, saudara sekalian. menggelitik hati orang, saudara. Saudara, di dunia ini barang-barang yang bagus itu buatan Jerman. Jerman kalau bikin mobil, bikin apa juga bagus. Tapi saudara sekalian, Jepang pinter. Dia bikin mode yang menarik orang. Dari zaman 50-100 tahun yang lalu orang tahu barang Jepang itu jelek ketimbang barang Jerman. Tapi orang Jepang itu sedang ambil mode, yang penting mode, menarik orang. Sehingga orang zaman sekarang tuh biar jelek, yang penting penampilan. Ini tipe orang sekarang. Kalau orang dulu lain, biar gak bagus, asal kuat. Jadi pikiran 50 tahun yang lalu sama sekarang udah berbeda. Ini watak manusia, saudara sekalian. Nah, jadi kita harus bersyukur, saudara sekalian, untuk tipe apapun temperamen. Semuanya itu baik, saudara sekalian. Saya punya 4 anak, 4-nya berbeda, saudara sekalian. Heran saya. Ini bapak ibu perlu mengetahui, terutama yang belum kawin, perlu tahu. Kenapa? Besok kalau punya anak, mendidiknya gak boleh sama. Soalnya kalau orang sanguin itu, ya salah dimarahin sama mamanya, dia nangis. Tapi sebentar lagi dia ketawa lagi, saudara sekalian. Lalu dibilang, mah minta es krim, mah. Gampang lupa, dimarahin juga lupa, akrab lagi. Itu orang sanguin. Orang kolerik, saudara sekalian, kalau dimarahin, diam. Tapi dia berusaha untuk maju. Disiplin, bagus. Jadi pemimpin-pemimpin besar yang bagus. Sebab wataknya keras, diberi dorongan yang keras, makin maju. Tapi kalau orang melancholik, saudara sekalian, dimarahin dulu, bukannya maju. Bahkan masuk pindah ke rumah sakit jiwa, saudara sekalian. Oh, ini dia, saudara sekalian. Kalau orang plegmatik, dimarahin terus. Jadi kerdil. Oh, enggak maju-maju, sesuai. Perlu kita mengenal ini. Sangat-sangat perlu. Saudara-saudara yang kasih, nah kita bersyukur buat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Hanya harus diingat, tatkala Tuhan membentuk manusia dari tanah liat, Tuhan tidak pernah menanamkan yang buruk. Tapi kemudian iblis menipu manusia dan menanamkan perkara yang jahat. Itu sebabnya di dalam manusia tipe apa juga. Baik sanguin, baik kolerik, baik melancholik maupun temperamen plegmatik. Ada satu bakat yang buruk di dalam manusia. Bakat yang buruk itu dilahirkan dalam temperamen kita. Yang disebut kedagingan, manusia lama. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 21. Ini warisan yang ada di dalam diri manusia. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Siapapun manusia itu, dia punya bakat itu. Makanya manusia itu gak ada yang lahir tertawa, itu gak ada. Yang lahir langsung cekakakan ketawa, gak ada. Lahir begitu langsung nangis. Kenapa? Bakat. Temperamen yang buruk lebih menonjol daripada yang baik. Kemudian tangannya itu. Enggak ada yang terbuka begini. Semua bayi yang lahir tangannya. Kalau dia boleh berbicara, dia kata, dunia untukku. Semua untukku. Semua untukku. Makanya sudah langsung dikasih kaos tangan. Supaya jangan luka. Karena menggegamnya itu erat sekali. Tapi coba perhatikan. Kalau orang sudah mati, enggak ada yang begini sekarang. Semua tangannya begini. Si Lial, aku datang dengan hampa, aku pulang dengan tangan yang hampa. Makanya jangan terlalu kikir, pelit, medit, lokek, kedekut jadi orang. Sebab semua juga pulang dengan tangan yang hampa. Bagi-bagi dong. Saudara-saudara yang kekasih, ini watak yang buruk yang diwariskan iblis. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Meskipun dia kaya, dia miskin. Meskipun dia pintar atau bodoh. Barangkali dia senantiasa pakai baju yang mentereng. Dasinya melintang, jasnya selalu ada sudah sekali. Tapi pikirannya selalu ada melekat. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. penyembahan berhala, sihir. Kalau dia belum mendengar Injil, pikirannya suka sembah berhala. Oh, sihir-sihir. Apalagi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Manusia itu semua diwarisin bakat temperamen yang macam begitu jeleknya. Jangan memikir bahwa kita ini orang baik. Kita ini lahir dengan temperamen yang buruk. Saudara-saudara yang kasih, itu sebabnya Paulus berkata, siapa, wahai aku manusia celaka, siapa yang dapat merubah aku? Siapa yang dapat melepaskan aku? Yang bisa merubah mentalku? Yang bisa merubah spiritualku? Siapa yang bisa merubah karakterku? Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab kalau kita dalam Tuhan Yesus, yang penting itu saudara sekalian, kita sampai kepada hal yang ketiga. Tian Kong Chu Yesu Sen Ling. Jangan lupa itu. Allah di langit, memang Allah itu di langit. Gitu. Tian itu langit. Kong itu gede. Tian Kong anu gede di langit. Itu artinya. Tapi saudara sekalian, dia sudah jadi Tuhan Yesus. Tu Yesu. Itu artinya Allah di langit sudah menjadi Allah di bumi. Tapi yang ketiga, Allah di bumi sudah mati di salib, naik ke sorga. Dia kirim Roh Kudus supaya ia menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Sendling, Roh Kudus. Jadi Allah orang Kristen itu baru lengkap dan sempurna kalau seorang mengalami tiga langkah. Allah di langit, Allahu Akbar, Tian Kong. Allah di bumi, Cu Yesu, Tuhan Yesus. Allah di hati, Roh Kudus, Sendling. Biasanya orang Kristen banyak itu kalau ditanya, Allah di langit, haleluya. Allah di bumi, amin. Allah di hati, tak. Berhenti dulu ya. Rasa-rasa ada, rasa-rasa enggak ini. Yang maling tetap maling, yang bohong tetap bohong. Yang utang suka enggak bayar, tetap begitu. Tidak ada perubahan. Sebab Sendling, Roh Kudus, power dari Allah itu belum tinggal dalam hati dan kehidupannya. Tapi mari kita lihat 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Sekarang pikir betul. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Mana yang lebih berkuasa? Roh Tuhan yang berkuasa atau temperamenmu berkuasa? Kalau temperamenmu diwarisi dari engkongnya yang doyan kawin, engkongnya bininya 3, jangan-jangan nanti kau bininya 7 terus sekali. Sebab temperamenmu yang buruk menguasai hidupmu. Tapi kalau Roh Tuhan berkuasa atasmu, waduh, kita ini disebut orang yang beruntung. Jadi yang jelek-jelek itu dikuasai. Yang timbul yang baik aja. Itu namanya Roh Tuhan berkuasa atasmu. Tapi kalau tidak ada Roh Tuhan, temperamenmu yang buruk menguasai engkau. Kalau Roh Tuhan menguasai kita, namanya itu Kristen berkat. Kalau temperamen yang buruk menguasai kita, namanya Kristen kualat. Jadi ada Kristen berkat, ada Kristen kualat. Tergantung apakah kita sudah mengalami perubahan karakter. Tergantung apakah Roh Allah itu masuk dalam hidup kita dan mengerjakan perkara-perkara besar. Terus baca. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kita kalau sudah sekalian penuh Roh Kudus, kita diubah oleh Tuhan. Karakter kita berubah. Hati kita berubah. Pikiran kita berubah. Jiwa kita berubah. Roh kita berubah. Sehingga kita memiliki satu karakter yang baru. Manusia yang baru. Yang sungguh menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Kapan itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sedangkan Roh Kudus itu satu hal yang penting. Bukan sekedar, oh Roh Kudus itu perlu buat pendeta. Supaya pendeta bisa mengabarkan Injil. Keliru, keliru. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sedangkan itu kita mesti hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam kita. Kenapa? Sebab Yesus sudah naik ke sorga. Ketika dia masih di bumi, dia berbentuk manusia. Kita juga berbentuk manusia sama-sama. Itu sebabnya kalau kita sudah susah, kita tinggal panggil Yesus saja. Enak segala. Petrus mertuanya sakit. Dia panggil Tuhan, tolong dong. Tuhan Yesus tolong, mertua gua sakit nih. Langsung datang. Dijamah oleh Tuhan Yesus, langsung sembuh. Enak toh, Tuhan Yesus di bumi. Oh, Lazarus meninggal dunia. Langsung kirim utusan, Marta dan Maria. Yesus datang, lalu berkata, Lazarus bangkit. Langsung bangkit. Tapi saudara pikir, sekarang Yesus itu tidak dalam bentuk tubuh. Dia sudah pulang ke sorga, bentuknya bentuk roh. Jadi kalau saudara mau berhubungan dengan Yesus, saudara juga harus berhubungan dalam bentuk roh. Penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Roh itu Roh Kudus. Firman Tuhan menguasai pikiran kita. Roh Kudus menguasai hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh demikian, kita bisa kontak sama Tuhan Yesus. Nah, roh itu tidak kelihatan, tapi ada. Roh itu merupakan gelombang-gelombang. Ya, manusia bisa bikin gelombang. Setan ada gelombangnya juga. Gelombang roh setan itu disebutkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Roh-roh jahat di udara. Itu gelombang setan. Tetapi kita dimaksudkan ada gelombang yang paling tinggi. Jadi gelombang itu tiga macam. Satu, frekuensi yang rendah, itu namanya gelombang manusia. Frekuensi yang tinggi itu gelombang setan. Efesus 6 ayat 12. Roh jahat dari udara. Tapi gelombang yang maha tinggi, itu namanya dipancarkan dari sorga. Namanya Roh Kudus. Nah, sekarang saudara menggunakan gelombang manusia ya. Halo? Ya? Pak kirim uang Nokiau 2 juta. Mau ujian, Pak. Langsung suara saudara itu kemana? Masuk ke satelit sana. Cie. Dari satelit dipancarkan ke Surabaya. Dari Surabaya, sedangkan papanya kirim uang 2 juta. Dan ATM-nya digunakan. Ke rekening banknya dikirimkan. Cuma pakai gelombang cetek sampai itu. Lalu kita juga ngambilnya pakai gelombang. Ada satu kartu yang bisa menangkap gelombang, namanya ATM sekali. Kita masukkan begitu, cek 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 cek, kerja 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 kerja, keluar duitnya. Padahal nggak ada yang ngetik di dalam sekali. Ada gelombangnya sekali. Saya 30 tahun yang lalu sekali di Amerika diajak teman saya. Saya perlu duit, katanya saya kehabisan duit. Ya, tahun 70-an. Saudara-saudara, lalu jam 1 malam kita keluar naik mobil. Saya bilang, mana ada bank yang buka malam-malam begini? Ada, katanya. Coba kamu lihat. Tahun 70 sudah sekarang Indonesia belum punya ATM. Saya mengenal ATM di Amerika. Saya heran betul. Malam jam 1 malam saya dengar ada orang mengetik dalam tek 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 tek. Saya tanya, ada orang di dalam? Enggak ada. Dasar orang dusun pada waktu itu. Saya dusun betul, tidak mengerti tentang gelombang. Ternyata hebat. Hari ini ATM ada di mana-mana. Karena orang main gelombang. Tapi saya jengkel juga kalau dalam kebaktian selalu kerang-kering. Itu sebabnya sudah kan selalu dipasang. Selama kebaktian, handphone dimatikan begitu. Ya tak? Tapi biarpun ada perintah begitu, banyak yang lupa mematikannya. Sehingga tatkala kita lagi menyanyi atau berkhotbah, kering-kering. Jangankan jemaat, pendeta juga suka lupa. Senang khotbah, kering. Buru-buru matikan. Jadi bagaimana caranya? Sebegitu manusia ini bukan tidak mau, tapi tidak mampu, suka lupa. Jadi saya beli satu alat di Jakarta, alat untuk menelan gelombang. Jadi kalau sudah punya handphone dihubungin dari Surabaya, dari Jakarta, tidak akan berbunyi di sini sebab alat yang aku pasang itu ampuh sekali. Dia menahan semua gelombang-gelombang. Jadi gereja kita di Kelapa Gading aman dari gangguan-gangguan. Nah, tapi satu ketika saya ketinggalan bahan khotbah. Saya berpikir kalau ngomong pelan-pelan kan orang enggak ngerti toh. Yang mengganggu kan bunyi kalau nerima, kering-kering. Tapi kalau ngomong kan enggak berbunyi toh. Saya langsung nelpon. Bahan khotbah ketinggalan di atas meja. Tolong ambilkan itu buku sama kertas warna putih, jangan lupa ya. Kok enggak jalan ya? Saya pergi ke pinggir sana, saya telepon lagi. Juga enggak jalan. Ketika saya ke halaman depan, bisa jalan. Baru saya ingat, saya sendiri yang suruh pasang. Kenapa saya menelpon begini? Nah, saudara-saudara, gelombang itu sangat penting, saudara sekalian. Kalau saudara bisa cun gelombang itu, maka 89,3 pasti El Shinta News and Talk, saudara sekalian. Iya, tak? Kalau sudah cun 92,5 pasti keluar maestro, saudara sekalian. Betul nggak? Nah, kita kalau gelombang ini handphonenya cocok, minta duit gotial juga datang gotial, saudara sekalian. Itu gelombang-gelombang yang frekuensi bawah, rendah. Frekuensi tinggi namanya gelombang pancaran setan. Nah, kalau saudara-saudara frekuensi tinggi ini, saudara sekalian, saudara perhatikan betul, ini dari setan. Kalau enggak ada yang dari Tuhan, Roh Kudus, maka saudara dibuat mainan sama setan. Ketika saudara menikah, rasanya jadi raja sehari. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. 2 tahun kemudian, nyanyiannya berubah. Pulangkan saja aku pada ayah ibuku. Enggak percaya, coba. Setel pukul 3:30 sore. Ya, kasak kusuk. Ya, apa, bisik-bisik. Itu ceritanya orang kawin, orang bercerai melulu. Sebab dia tidak punya gelombang yang ketiga, Roh Kudus. Maka gelombang yang kecil ini dimakan sama yang gede. Hatinya risau, semangatnya perang. Tapi kalau kita punya gelombang yang dipancarkan dari yang maha tinggi, namanya gelombang Roh Kudus, maka itu menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai gelombang setan, menguasai gelombang manusia, gelombang Allah yang paling tinggi, itulah Roh Kudus, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya sangat meminta supaya setiap orang Kristen itu betul-betul penuh Roh Kudus. Itu bukan cuma untuk mengabarkan Injil. Tapi memang Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kelak. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Maksud Tuhan, kuasa itu diberikan kalau kita suka menceritakan kekasih kita namanya Yesus. Maka kekasih kita itu kasih kuasa sama kita. Kalau kita mau, sedangkan kekasih kita itu, kalau kita mau mengabarkan Injil kepada tetangga, maka Tuhan Yesus sama malaikat di sorga pada ribut menyediakan, ayo, ayo, buru-buru, dia mau kasih kesaksian, kasih kuasa sama dia, kasih power. Aduh. Kalau kita mulai lagi meningkat, kita mau bersaksi ke rumah siapa? Ke rumah Pak Lurah, aduh, malaikat kasih lengkap. Ini kuasanya lebih besar lagi. Kalau besok kita mau saksi sama bupati, oh, malaikat lebih ribut lagi. Kasih Tuhan Yesus usulan supaya kasih kuasa yang gede, karena dia mau ceritakan kemuliaan Tuhan kepada bupati. Kalau dia mau kepada gubernur, sudah, waduh, malaikat sibuk, sudah kan usul sama Tuhan Yesus. Dia mau mengabarkan ini sama gubernur, kasih kuasa sehingga kalau dia pegang anak gubernur, sembuh, mujizat terjadi. Kuasa itu diberikan kalau kita mau. Cucu saya yang kecil di Jakarta umur 2 tahun 2 bulan pingin sekolah, merengek. Pa mau sekolah, Kong mau sekolah. Wah, 2 tahun 2 bulan mau sekolah apa? Tapi di Jakarta semua ada. Ada yang sekolah cuma 1 jam seminggu 2 kali sekali. Jadi bapaknya Christian bilang ini, kalau Kongnya mau bayar uang pangkalnya sih boleh juga ini. Waduh, berapa sih uang pangkalnya? Lah, ya, wah, mahal banget. Tapi kemudian ya bayar juga lah. Saudara, itu cucu umur 2 tahun 2 bulan sekolah. Dia tinggal di atas loteng, saya di bawah. Di Kelapa Gading. Itu kalau dia sekolah seminggu 2 kali. Waduh, ribut juga. Tong, sekolah. Waduh, dari atas sudah teriak, tong, sekolah. Aduh, senangnya saya bukan. Ini hati senang sekali. Dia turun langsung, tong, sekolah. Cium, cium, cium. Waduh, ini hati saya. Hei, saya bilang sama papanya, beliin baju seragam yang bagus dong. Beliin tas yang bagus. Potlot yang bagus. Gambar berwarna yang bagus. Pulpen juga beliin. Padahal nulis juga kagak bisa. Tapi kita bapak melengkapi. Sebab dia mau pergi. Tahukah saudara, kalau saudara mau mengabarkan Injil, bapak di sorga melengkapi engkau dengan kuasa. Sehingga kamu menerima kuasa kelak. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kuasa itu wibawa. Kuasa itu kemampuan. Kuasa itu kehebatan. Kuasa itu karisma. Kuasa itu daya tarik. Kalau kau pergi mengabarkan Injil, memang Tuhan kasih kuasa. Tapi sesudah kuasa itu turun atas kita, kuasa yang sama kita gunakan untuk berbisnis. Sukses. Kuasa yang sama kita gunakan untuk mendidik anak. Sukses. Kuasa yang sama kita gunakan untuk mengatur hidup. Sukses. Kuasa yang sama kita gunakan untuk segala bidang kehidupan. Juga sukses. Xiao Jie. Saudara belum menikah, penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya kuasa ilmu pelet. Itu pemuda-pemuda kepelet sama kita sekalian. Saya berkata serius, ya, ilmu pelet selalu dilengkapi dengan pemikiran yang negatif. Kalau itu dukun-dukun, sihir-sihir. Tapi saya katakan sehingga, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, orang akan tertarik. Hidup kita bersinar. Hidup kita terang. Pemuda-pemuda, saudara sekalian. Kalau kau penuh dengan Roh Kudus, kau penuh dengan ilmu pelet. Datang banyak, saudara sekalian. Kembang-kembang mencari kumbang, saudara sekalian. Tapi kalau kau punya ilmu pelet dari sorga, kau harus hidup kudus. Jangan nanti sialce pacarnya 5 ya. Nanti Roh Kudus turun dan meninggalkan hidupmu. Tapi kalau sungguh-sungguh kita penuh Roh Kudus, oh dahsyat. Nah saya ini mukanya bagaimana, kulitnya bagaimana, warnanya bagaimana. Tapi ketika aku penuh Roh Kudus, ilmu peletku kuat sekalian. Aku bisa pilih-pilih sekalian. Oh itu sebabnya saya katakan, luar biasa Roh Kudus. Karena itu sudah sekalian, mulailah kita merindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin.